dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nemačka će podržati Srbiju, ali neće smanjivati uslove na putu ka Evropskoj uniji, poručio Steinmeier. Nisam ni bio pozvan da dođem u Sarajevo, izjavio Vučić, koji je na 100. godišnjicu od carevskog atentata boravio u Andrićgradu. Ispituju se još dve lokacije u rudnici mogućih grobnica, saopštilo tužilaštvo za ratne zločine. U eksploziji u Kairu, u blizini predsjedničke palate, poginula dva policajca. Popodnevno oblačenje, lokalni pljuskovi, ponegde nepogode sa gradom, sutra sunčano do 26 stepeni. Da li je procenat od 50% neusklađenosti spoljne politike Srbije sa politikom Evropske unije alarmantan? Pitali smo Aleksandru Joksimović, direktorku Centra za spoljnu politiku.
Procenat od 50% je za zemlju u ovoj fazi pridruživanja izuzetno nizak i odnosi se zapravo na sve one odluke, rezolucije i sve ostalo što je predlagala Evropska unija u odnosu na ukrajinsku krizu, odnosno Rusiju.
Čućete iskustva hrvatskih studenata koji upisuju studije u zemljama Evropske unije. 18-godišnja Klara Bakija iz Pule.
Uvijek prvi korak kod prijave na fakultete uopće vani, pa tako i Belgija, je preko interneta. Na internetu doslovno se sve može pronaći. Bilo je zapravo mnogo lakše upisati fakultet vani nego u Hrvatskoj, jer oni nemaju upisnih kvota.
Beležimo i priču o starim zanatima. Čućete da se u selu Jablanica još uvek proizvodi katran na način kako se pravio i pre 100 godina. Jedan od retkih katranđija, Janko Ranković.
A je se življalo od toga nekad sad, Boga mi. To se katran peče u šumi, na istom mestu. Naprimjer, evo ti ova katranca nekoliko godine prem nekad izguri, nekad sam vam oblijepi.
Temperature su jake, normalno čim se topi katran.
Ostanite sa nama ovima i drugim temama odmah nakon vesti. Pred mikrofonom je Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar inostranih poslova Nemačke Frank-Walter Steinmeier rekao je da će Nemačka podržati Srbiju na njenom putu u Evropsku uniju, ali da neće smanjivati uslove na tom putu i pohvalio vladu premijera Aleksandra Vučića za odlučnost da sprovede potrebne reforme. Steinmeier je na panel diskusiji Novi početak prema Briselu, Srbija na putu ka Evropskoj uniji u Berlinu rekao da put ka Evropskoj uniji neće biti lak. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ponovio je da Srbija vodi politiku poštovanja Bosne i Hercegovine, ali da ona obeležavanje 100 godina Prvog svjetskog rata u Sarajevo nije bio pozvan jer bi boravkom na toj svečanosti ponizio svoj narod.
I drago mi je da niko ne može da mi zameri ni jednu reč koju sam izgovorio. Uzgred, pošto je bilo priče da nisam otišao u Sarajevo, već da sam otišao u Andrićgrad. Ja sam u Sarajevu bio i to je bila moja prva zvanična poseta. Što se tiče obeležavanja početka Prvog svjetskog rata, izvinjavam se, nisam čak ni pozvan. Niko me nije ni pozvao. A da sam bio pozvan, moguće je da ne bih otišao zbog table koja se nalazila iza celog događaja koja govori o srpskoj agresiji, srpskim kriminalcima, na naš najveći praznik, da stojim tamo baš da ponižavam svoj narod. Niti sam mogao, niti je to realno.
Vučić je u Berlinu na panel diskusiji Novi početak prema Briselu, Srbija na putu ka Evropskoj uniji rekao da Srbija želi da bude iskren i otvoren partner međunarodnoj zajednici, pre svega čineći sve što obeća, te da namerava da obavi svoje zadatke na putu ka Evropskoj uniji. Ulazak Srbije u Evropsku uniju neće uticati na prijateljske odnose sa Rusijom, rekao je Iter Tasu, ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin. Beograd ne vidi protivrečnosti između svog stremljenja ka Evropskoj uniji i želje da razvija tradicionalne prijateljske odnose sa Rusijom, rekao je Čepurin. Po naredbi tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića u kamenolomu Rudnice ispituje se još dve lokacije na kojima se sumnja da su posmrtni ostaci kosovskih Albanaca stradalih tokom rata na Kosovu 99. godine, saopštilo je tužilaštvo. Predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović potvrdio je početkom jula da je do tada na lokaciji Rudnica ekshumirano 37 posmrtnih ostataka. Britanski premijer David Cameron izjavio je da će ipak sarađivati sa Jean-Claude Junckerom, kojem je na samitu Evropske unije u Briselu potvrđena nominacija za predsjednika Evropske komisije. Nakon što je na samitu nadglasan po pitanju nominacije Junckera, Cameron je upozorio da je nominacija velika pogreška koja će otežati opstanak Britanije u Evropskoj uniji, prenosi Reuters. Još jedan policajac poginuo je u blizini predsjedničke palate u Kairu u eksploziji bombe koju su pokušavali da deaktiviraju pripadnici bezbednosnih snaga, saopštili su zvanični izvori i državna televizija. Ranije danas poginuo je pukovnik policije u sličnoj eksploziji u blizini predsjedničke palate, javio je Reuters. Za sada nije poznato da li je egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi bio u predsjedničkoj palati u vrijeme napada, prenosi France Press. Eksplozije su usledile nekoliko dana pošto je ekstremistička grupa Ajnad Misr ili vojnici Egipta navela da su postavili niz bombi u istoj oblasti i da su im ciljevi egipatske snage bezbednosti, dodaje Reuters. Ukrajinski grad Lavov povukao je kandidaturu za domaćina zimskih olimpijskih igara 2022. zbog političke i bezbednosne krize u toj zemlji. Kako navodi AP, odluka o povlačenju kandidature je bila očekivana i usledila je u razgovorima ukrajinskog premijera Arsenija Jacenjuka i predsjednika Međunarodnog olimpijskog komiteta Tomasa Baha.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija pokušava da u vremenu kada se odnosi Moskve sa jedne i Brisela i Vašingtona sa druge strane ozbiljno zatežu da održi spoljnu politiku na dva koloseka, i Moskva i Brisel, i Merkelova i Lukašenko, i Kijev i Putin, i evropsko tržište i ruski gasovod po neevropskim uslovima. Ozbiljni poznavaoci diplomatije odavno upozoravaju domaće političare da Srbija neće još dugo moći da se nećka. Ukrajinska kriza otvorila je Pandorinu kutiju. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je sinoć priznao tokom zajedničkog obraćanja medijima sa odlazećim predsjednikom Evropske komisije Jose Manuelom Barozom da mu je Barozo skrenuo pažnju kako je neslaganje Srbije i Evropske unije o svetskim dešavanjima u procentima oko 50. Pitali smo savjetnicu predsjednika Srbije Stanislavu Pak, koja je prisustvovala razgovorima, na šta je ukazao gost iz Brisela. Šta konkretno treba Srbija kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji da uradi kako bi uskladila svoju spoljnu politiku sa Briselom?
Dve stvari su bile njemu problematične, to je naš stav oko Ukrajine i druga stvar je vezana za posetu predsjednika Belorusije gospodina Lukašenka.
Južni tok?
Bilo je reči o Južnom toku, doduše veoma kratko. Srbija ostaje na onome što je potpisala, međutim ostaje problem sa Bugarskom, dakle da li će uopšte uspeti taj projekat da se realizuje do granice Srbije. Gospodin Barozo je istakao da Evropska unija se ne protivi tom projektu, samo da energetski sistem mora biti i zakonodavstvo usaglašeno sa propisima Evropske unije i vezano za nabavke i za sve druge procese koji se tiču tog projekta.
Da li je procenat od 50% na usklađenosti spoljne politike zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji alarmantan? O tome govori Aleksandra Joksimović, predsjednica Centra za spoljnu politiku.
Procenat od 50% je za zemlju u ovoj fazi pridruživanja izuzetno nizak i znači odnosi se zapravo na sve one odluke, rezolucije i sve ostalo što je potencijalno predlagala Evropska unija u odnosu na ukrajinsku krizu, odnosno Rusiju. I tu je ta jedna diskrepancija između želje i potrebe Srbije da se pridruži Evropskoj uniji, a sa druge strane neiskazanoj adekvatnoj podršci spoljnoj politici Evropske unije. I to je nešto što se konstantno beleži i očigledno da je Barozo ovog puta ozbiljno obratio pažnju srpskim zvaničnicima da takva praksa mora da se uskladi sa stavovima Evropske unije, odnosno da Srbija mora jasnije definisati svoju spoljnu politiku u skladu sa stavovima Evropske unije.
Zanimljivo je da umjesto da raste nivo usklađenosti politike Srbije sa Evropskom unijom kojoj teži, ona posljednjih mjeseci drastično pada, upozorava Aleksandra Joksimović.
Što se tiče te vrste podrške stavovima Evropske unije u prethodnim godinama, recimo 2013. i 2012. procenat podrške Srbije je bio preko 90%, u nekim trenucima čak i 98%. Ove godine od izbijanja ukrajinske krize on je naglo pao, negdje u maju je bio 43%. Ja mislim da je upravo to ono na što je želeo Barozo da obrati pažnju zvaničnicima u Beogradu. Naime, toku jula, 16. jula bi trebalo da bude održan screening za poglavlje 31 koje se odnosi upravo na spoljnu politiku i u okviru tog poglavlja će između ostalog biti i merena podrška Srbije zajedničkim stavovima Evropske unije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o mostu na Ibru u Mitrovici, gde su Srbi sa severa Kosova uklonili barikadu od peska i šljunka, a potom postavili drugu, odnosno takozvani park mira. Oni kažu da će žardinjere ukloniti kada se budu osjećali slobodno. Predstavnici kosovskih institucija pak poručuju da su od Brisela zatražili da se ova barikada ukloni, a u suprotnom same kosovske vlasti će preduzeti korake u tom pravcu, javlja Amra Zajneli.
Aleksandar Jablanović, predsjednik Srpske liste u izjavi za Radio Slobodna Evropa, je potvrdio da je park mira postavljen u koordinaciji sa vlastima u Beogradu, a glavni razlog tome jeste nepoverenje Srba sa severa prema zvaničnoj Prištini.
Svakako potezi koje je srpska strana na Kosovo i Metohiji vuče, svakako su koordinisani sa Beogradom. To je jednostavno jedan akt koji je proistekao iz jednog stanja straha i nepoverenja prema strani koja dolazi iz Prištine i onog trenutka kad taj strah i nepoverenje nestanu, svakako će se izgubiti potreba za postojanjem takvog parka i ti bilo koje druge barikade na severu Kosova i Metohije.
Aranđel Nojkić, poznavac politički dešavanja na Kosovu, kaže da je sva ova napeta situacija oko barikade na mostu mogla da se izbegne ukoliko bi postojala korektna komunikacija između Beograda i Prištine.
Ako je to uz saglasnost Beograda, mislim da to nije rešenje bilo u smislu da se problem reši. Međutim, ako su to Srbi uradili bez saglasnosti Beograda, onda mislim da su i Beograd stavili u jednu vrlo nezgodnu situaciju, situaciju u kojoj treba sada nađe rješenje, a da se opet ne sukobije sa predstavnicima Srba.
Aleksandar Jablanović iz Srpske pak smatra da Srbi trebaju ukloniti barikadu na mostu kao i sve druge, ali kaže da je za to potrebno da se stvore uslovi.
Onog trenutka kada srpski narod u severnom delu Kosovske Mitrovice bude imao osjećaj da je slobodan i da nije ugrožen ni od koga, mi ćemo sami ukloniti i svaku barikadu i park mira. A svako nasilno uklanjanje barikade ili parka mira predstavlja grubo kršenje prava i volje srpskog naroda.
Za Nojkić ovo nije laka situacija. On ističe da problem barikade na severu treba da reše oni koji su ih postavili, te za to ne treba čekati zvaničnu Prištinu jer bi to prouzrokovalo još više problema.
Mislim da Beograd želi da taj problem reši. Neosporno je, među problem je u Beogradu taj da ne znaju kako da prevaziju razlike između različitih političkih opcija Srba na severu. Vi imate na severu Srba koji su bili za izbore i koji su rekli da su izbori jedno rešenje. Imate tamo Srbe koji su bili apsolutno protiv izbora. Imate zatim ljude koji su ove izbore zloupotrebili. Tako da su to različite političke opcije i Beograd ima taj problem da ne stvori novi problem među Srbima na severu Kosova, uprkos činjenici da se poziva na jedinstvo.
Nojkić zaključuje da stanje na terenu pokazuje da Priština i Beograd treba da uspostave komunikaciju, a kako bi se izbjegli novi sukobi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Aktuelnosti sveta, islamistička militantna grupa ISIL najavila je uspostavljanje kalifata ili islamske države na područjima pod njihovom kontrolom u Iraku i Siriji. Za svog su kalifa proglasili vođu grupe Abu Bakra al-Bagdadija, imenujući ga liderom svih muslimana. Prenosi Sabina Čabaravdić.
Proglašavanje kalifata u kojem vladaju strogi islamski zakoni već je dugo cilj mnogih ekstremista. ISIL, islamska država Iraka i Levanta, svoju su poruku odoslali posredstvom interneta, objasnivši da će se od sada jednostavno zvati islamska država. ISIL uputnim drži granice koje su nakon raspada Otomanskog carstva početkom 20. stoljeća utvrdile Britanija i Francuska. Zato su u audio poruci i posebno naglasili da će se islamska država iz Alepa proširiti na sjevernu Siriju sve do pokrajine Dijala u istočnom Iraku. Abu Bakr al-Bagdadi, koji si je uzeo ime Kalif Ibrahim, zahtjeva od svih muslimana da postanu njegovi odani sljedbenici i da, citiram, odbace demokratiju i ostalo smeće sa zapada. U međuvremenu iračka vojska i dalje pokušava povratiti vlast u sjevernom gradu Tikrit, kojeg su 11. juna zauzeli pobunjenici. U nedjelju su irački avioni napali pobunjeničke položaje, a sukobi su izbili u različitim dijelovima Tikrita. General Kasem Ata novinarima je kazao kako snage sigurnosti napreduju iz različitih područja, te da su sukobi u toku. Teške borbe proteklih dva dana izazvale su brojne žrtve na obje strane. Svjedoci kažu da su brojne improvizirane eksplozivne naprave spriječile iračke snage u pokušaju da preuzmu Tikrit. Izrael je pak pozvao da se ustanovi nezavisna kurdska država kao odgovor na aktuelna zbivanja u Iraku. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu u govoru u Tel Avivu je rekao da su Kurdi nacija boraca koja je pokazala političku opredjeljenost i da zaslužuju nezavisnost. Ranije prošle sedmice vodeći irački Kurd Masud Barzani izjavio je za CNN da je vrijeme za Kurdistan gdje će ljudi sami određivati svoju budućnost. Kurdi već dugo streme ka sopstvenoj državi, ali međunarodna zajednica, uključujući susjede Turke, baš kao i Sjedinjene države, i dalje su protiv cijepanja Iraka. Zato su Kurdi i dalje razbacani između Sirije, Turske, Irana i Iraka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nemačka će podržati Srbiju, ali neće smanjivati uslove na putu ka Evropskoj uniji, rekao Steinmeier. Nisam ni bio pozvan da dođem u Sarajevo, izjavio Vučić, koji je na 100. godišnjicu od carevskog atentata boravio u Andrićgradu. Ispituju se još dve lokacije u rudnici mogućih grobnica, saopštilo tužilaštvo za ratne zločine. U eksploziji u Kairu, u blizini predsjedničke palate, poginula dva policajca. Popodne na oblačenje, lokalni pljuskovi, ponegde nepogode sa gradom, sutra sunčano, temperatura do 26 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prošla je godina dana od ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. Pogodnosti najviše osjećaju mladi ljudi, bilo zbog posla ili mogućnosti upisa na evropske fakultete, beleži Ankica Barbir Mladinović.
Brisel jednostavno imao je to nešto što me privuklo. Jednostavno zaljubila sam se na prvi pogled u taj grad i kad sam šetala ulicama sam rekla to je mjesto gdje hoću studirati. A onda sam treći razred srednje škole cijelu jednu godinu kad god bi našla vremena provela istraživajući po internetu različite države, fakultete i što koja nudi i kako se upisati na fakultete i što ti je sve potrebno od papirologije i tako.
18-godišnja Klara Bakija iz Pule jedna je od 100 hrvatskih maturanata koja će ove jeseni školovanje nastaviti u zemljama Evropske unije, uglavnom u Velikoj Britaniji, Danskoj, Norveškoj, Austriji, Italiji ili Njemačkoj. Osim na internetu, Klara se o fakultetima u Briselu raspitala i preko maminih prijatelja koji tamo žive.
Raspitala sam se koji je najbolji fakultet u Belgiji za ekonomiju, za financije. Svi Belgijanci su rekli da je taj Solvay se zove, School of Economics and Management, jedan od najboljih za ekonomiju, a povrh toga nije privatni, nego je javni, državni i školarina je vrlo mala, znači 800 eura godišnje. Jedino malo je skuplje studentski život i hrana u odnosu na hrvatske mogućnosti, ali opet pokušat ću naći neku stipendiju iz Hrvatske makar pa da mogu to pokriti.
Klara je odlična učenica Pulske jezične gimnazije, govori francuski i engleski, predavanje će pratiti na francuskom. Pokušava preko ljeta i sama nešto zaraditi kao turistička animatorica, da olakša roditeljima financiranje skorog studentskog života u Briselu. Presretna je što je tragajući internetom uspjela dobiti i studentski dom.
Oni imaju na internetu online prijavnicu koju prvo se ispuni, nije potrebno puno podataka davati i ako prođeš kao prvi selekcijski krug, onda idu dalje u odabir, tada je potrebno još poslati papirologiju i rodovnicu i tako dalje, ali sve u svemu uvijek prvi korak kod prijave na fakultete uopće vani, pa tako i Belgija je preko interneta. Na internetu doslovno se sve može pronaći.
Na svojoj Facebook stranici ovih je dana zapisala: uspjela dobiti studentski dom u Briselu, napokon se cilj polako ostvaruje. Osjećam se uzbuđeno.
Bilo je zapravo mnogo lakše upisati fakultet vani nego u Hrvatskoj, jer oni nemaju upisnih kvota. I meni je bilo potrebno samo poslati ocjene od srednje škole, položiti test o znanju francuskog jezika na nivou B2 i praviti ekvivalenciju državne mature, naše diplome državne mature, i naravno sve to prevesti na francuski kod sudskog tumača. Tako da ima posla, a i opet nije to toliko teško. Ako doista se želi to napraviti, moguće, nije nemoguće.
Riječ je o fantastičnim mogućnostima koje su se otvorile hrvatskim studentima ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, potvrđuje Gordana Kolenko, direktorica BHV Education agencije, koja već 20 godina savjetuje, pruža informacije i upućuje mlade ljude na školovanje u inozemstvo.
Što znači da imaju pristup nekim od najboljih svjetskih sveučilišta besplatno ili za školarine koje iznose 1500-2000 eura, što je neusporedivo manje, jer prije godinu dana su plaćali te jednake školarine 10, 12, 15 tisuća eura. Isto tako dobili su mogućnost, ako redovito studiraju i rade uz posao i uče jezik te zemlje, to je na primjer moguće u Danskoj, u Nizozemskoj, i dokažu da redovito studiraju i rade barem 10 sati tjedno, imaju pravo dobiti i pomoć od države u iznosu od 500 do 600, 750, zavisi kako u kojoj regiji, eura mjesečno.
Osim manjih školarina, članstvo u Europskoj uniji donijelo je hrvatskim studentima i manje administrativnih prepreka, paneuropsko zdravstveno osiguranje, pristup studentskim kreditima koji su najpovoljniji u Velikoj Britaniji, a sve veći interes i za novčanim potporama iz novog programa Europske unije za obrazovanje Erasmus+, pomoću kojih je na kraće studije u inozemstvo u 2013. i 2014. otišlo oko 1600 studenata. No povoljne mogućnosti cjelovitog višegodišnjeg dodiplomskog studiranja za sad tek otkrivaju.
Ja osobno mislim da su naši mladi premalo informirani i čak su i preplašeni od tih mogućnosti. Dakle, tipičan srednjoškolac nije baš spreman otići na studij vani, i pogotovo ako ja to uspoređujem sa drugim zemljama Europske unije, recimo tu, ne znam, Rumunjska, Bugarska u okruženju, gdje tisuće mladih uistinu svake godine odlazi na studij u druge europske zemlje. U Hrvatskoj ta brojka nije ni stotinu.
Za sad je, kaže Sandra Dobrić iz Instituta za razvoj obrazovanja, najviše porasla kratkoročna mobilnost među studentskom populacijom. Njihovo istraživanje pokazuje da je 2010. samo 2% hrvatskih studenata odlazilo u inozemstvo na neke kraće razmjene, da bi u ovoj akademskoj godini te kratkoročne mobilnosti porasle čak za 40%.
Tako da Europa je svakako bliža i zanimljivija našim studentima i nekako realnija opcija nego što je to bila ranije.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Europa.org. Budite online s Radijom Slobodna Europa.
Vraćamo se domaćim temama. U Novom Sadu osnovana je Fondacija za obnovu i razvoj Petrovaradinske tvrđave. U projekat zaštite ovog historijskog spomenika uključio se grad i Exit Festival, javlja Norbert Šinković.
Osnovni cilj ove inicijative je da neguje istorijsko nasljeđe. Pokretači fondacije Grad Novi Sad i Exit Festival su istakli da žele da od tvrđave naprave jednu od najatraktivnijih turističkih destinacija u okruženju. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je naglasio da će finansijsku podršku tražiti od svih onih koji koriste blagodeti tvrđave.
Zamolit ćemo svih, sve njih, da isto se uključe u fondaciju pomognu u prikupljenju što više sredstava koje će biti namjenski trošeno, odnosno plasirano za zaštitu Petrovaradinske tvrđave.
Direktor Exit Festivala Dušan Kovačević kaže da će se razvoj kapaciteta Petrovaradinske tvrđave odvijati na dva koloseka.
Aktivnosti ćemo podeliti u dva dela. Jedan deo je prikupljenje što je moguće većeg nivoa sredstava za samu zaštitu i revitalizaciju. Znači, infrastrukturno gledano, gdje će se sam novac opredeljivati u skladu sa gradom i sa stručnim službama za one sredstva koja će biti najpotrebnija. Druga ne manje značajna aktivnost će biti na polju promocije same Petrovaradinske tvrđave.
Zaštita i razvoj Petrovaradinske tvrđave, ali i obližnjih kuća koji zajedno čine jednu istorijsku i kulturnu celinu, je više nego neophodna, smatra osnivačica nevladine organizacije Suburbium Bojana Karavidić. Međutim, neke detalje ipak unapred treba razjasniti.
Petrovaradinska tvrđava je sada spomenik od lokalnog značaja.
Međutim, stručnjaci Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture napravili su obiman projekat, prvi posle više decenija, koji je urađen da bi tvrđava dobila višu kategoriju, odnosno da postane spomenik od nacionalnog značaja. Ukoliko se to dogodi, znači ovo je znači proces prekategorizacije Petrovaradinske tvrđave. U tom procesu u suštini ne bi trebalo ništa da se radi, jer se mora čekati ishod šta će biti sa tim spomenikom kulture. Ono što je isto bitno je s kojom institucijom će u međuvremenu, kad je pokrenut ovaj fond, s kojom institucijom će oni sarađivati.
Petrovaradinska tvrđava, poznata još kao i Gibraltar na Dunavu, izgrađena je u periodu od 1692. do 1780. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I jedna zanimljivost pri kraju emisije, savremena tehnologija polako potiskuje stare zanate od kojih se nekada živelo, ali u selu Jablanica još uvek se proizvodi katra na način kako se pravio i pre 100 godina, zabeležila Danica Gudurić.
U Jablanici, selu podnos Zlatibora, kažu berećetnijeg ili batlje dinara od onog uzetog za katra nije bilo, niti će ikada biti. U ovom selu nekada su od proizvodnje crne smolaste tečnosti katrana koji se proizvodi destilacijom borovog luča živjeli čitave porodice. Nekada je jablanički katran otkupljivala i ovdašnja zadruga, a sada retko ko katran i traži. Ali i danas retko koja kuća u ovom živopisnom selu nema bar nekoliko litara katrana. Proizvodnja katrana učila se od malih nogu od starih majstora katrandžija. Jedan od retkih katrandžija, Ranko Janković, još uvek peče katran na način koji se u ovim krajevima radi vekovima.
I grdan je život bio sa ovim.
Što narod u Šumadiju sa katranom dogonio žito, menjalo se obavezno.
A je se življelo od toga neka sad, boga mi.
To se katran peče u šumi,
na istom mestu. Naprimjer, evo ti ova katranca nekolike godine prema. Nekad izguri, nekad tam vam oblijepi. Je.
Ona mogu dve ture, ne može više. Prature su jake, normalno čim se topi katran. Pa to se olijepi skroz. I vamo gdje je zemlja i ovo okolo. Onda dolje se stavi jedna kao drvena rešetka, onda posle se napuni i na vrhu se baci neka bjelika, malo posni luč, da načisto obiđe vatra. To se potpali i dok malo dobro zagori, onda se posle zatrpava zemljom da bi tinjalo kao čumu, reći, to ne može pod plamenom, to mora gori pod temperaturom, reći, i pod pritiskom, nego da tinja dolje, to kao levak, ono se skuplja dolje i dolje izlazi. Ja sam stavio 50 vreća džakova, sve od panja ovde, ne može od drugoga, od žila, od panjeva, koje su od drveta, ne može gore ovo, jedino što je u zemlji. No se radi, iskopaš, kopaš i osjecaš, vadiš, prinosiš katranici, cepaš i jeci. Mora da gori sigurno 4 dana, vatra gore da ide, reći. Katran ima svoj miris, jedino ima u svakoj normalno, ima pomalo i vode, ali to se odvoji, voda se samo najlakša od katrana, kad se stavi u bure, nagneš bure, malo odleži i jeci. Možda će doći vremena opet da se živi od toga.
Katran je bio cenjen i kod proizvođača čamaca. U ovom selu koriste ga za zaštitu brnara od kiše i lečenje stoke. Sem za narodno lečenje, katran je nekada bio nezamenljiv i u farmaceutskoj industriji. Ranko se seća da su jablanički katran nekada otkupljivali poznate farmaceutske kuće. Danas se malo ko zanima za ovaj zanat, prodaja je slaba, a katrandžija je sve manje, pa ovaj zanat polako i nestaje. Priču o katrandžijama zabeležila za Radio Slobodna Evropa Danica Gudurić.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Nemačka će podržati Srbiju, ali neće smanjivati uslove na putu ka Evropskoj uniji, rekao Steinmeier. Nisam ni bio pozvan da dođem u Sarajevo, izjavio Vučić, koji je na 100. godišnjicu od carevskog atentata boravio u Andrićgradu. Ispituju se još dve lokacije u rudnici mogućih grobnica, saopštilo tužilaštvo za ratne zločine. U eksploziji u Kairu, u blizini predsjedničke palate, poginula dva policajca. Popodne na oblačenje, lokalni pljuskovi, ponegde nepogode sa gradom, sutra sunčano do 26 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.